Šodien atkal notiek tas Ziemassvētku brīnums, kur sākam 1993. gadā, ka gleznotāji ir aicināti uz konkursu par gada gleznu. Katru gadu ir bijis ļoti liels dalībnieku skaits, un tas ir tāpēc, ka nu, jau ir tradīcija, laikam tur pat nevajag nevienam izziņot, un mākslinieki to zina. Šogad laureātu vārdu pateiks izvēlēsies Džema Skūme. Viņa ir uzņēmusies šo diezgan grūto misiju izvērtēt visas gleznas un nosaukt vienu laureātu. Šodien pulksten 4:30 pēcpusdienā Dailes teātrī notiek konkurss. Jau otro gadu ir Dailes teātra mākslas telpā un izstāde vesel mēnesi turpināsies.